подкасты «Радио Свобода».
Каким был 2025 год для Беларуси и белорусов, поводле Светланы Тихановской, что лидерка демократичных сил Беларуси лишит перемогой, а что поразой году. И как звернется Тихановская до белорусов у новогоднем веншаванні. Добрый день, тут Ганна Соус, про это да іншим поговорим с самой лидеркой демократичных сил Беларуси Светланой Тихановской. Добрый день.
Добрый день.
Светлана, уже четвертый год, такая традиция у нас при конце снежня, вы подсумовываете выники года для нашей аудитории. И, рыхтуюшись этим разом, я поглядела наше с вами интервью по выниках 24-го, 23-го, 22-го годов. И я выносила ваши слова у заголовки, в певном сенсе они характеризовали эти годы, например, 2022-й, не добились вызволения политвязня, 2023-й – год белорусской мовы. Я осторожно оптимистичная на конт будущей Беларуси 2024-й. Як бы вы основной выник 2025 года сформулировали?
Ну, это то, что политвязни начали выходить. З'явилась новая динамика у нашей борьбе. И то, что шмат людей зараз на воле, это все выник великой працы и у тым лику демократичных сил. И это наш супольный поспех. И я спадзяюся, что эта новая динамика у новым годе протягнется. И не только вязни, которые остались в турмах, выйдут на волю, але и в огле репрессии спынятся. Бо наступный наш крок, каб усе могли вернуться до дому, каб запустить у Беларуси процесс переменов. И я уверена, что ситуация она будет меняться. Але ж нам треба быть готовыми скористаться этой новой ситуации, новым моментом, как только он з'явится. Мы зберегли адзінства, што вельмі важна. Мы стварылі структуры, якія працуюць і дапамагаюць людзям, і тыя, хто выйшлі на волю, я ўпэўненая, узмоцняць наш рух.
Выйшаў на свабоду Сергей Тихановскі, ваш муж. Ён быў за кратамі больш за 5 гадоў. Як змянілася ваша жыццё, як жанчыны, як лідаркі дэмакратычных сілаў, як беларускі пасля яго вяртання?
Ну, з аднаго боку, мне, канешне, стала лягчэй, бо нема больш гэтых бясконцых перажыванняў, як ён там, ці жывы, ці здаровы, што з ім. Нібыта знялі, ну, з мяне асабіста вялікі груз. З іншага боку, канешне, ну, мне такое дваякае адчуванне, што мой муж вярнуўся, а тысяча сем'яў яшчэ падзеленыя. Тысяча дзетак чакаюць сваіх бацькоў ці матулі з турмаў, што людзі не могуць абняць сваіх блізкіх. І я адчуваю тут падвойную адказнасць змагацца за ўсіх, хто яшчэ не на волі. І з аднаго боку мне таксама стало лягчэй, бо ў дзяцей ёсць тата, і яны могуць праводзіць час разам. Сергей вяртаецца да палітычнага жыцця, ён вучыцца на сваіх памылках, ён робіць нейкія высновы. Я стараюся яму нешта падказваць, я імкнуся падтрымліваць. Не заўжды яму здаецца, што я падтрымліваю дастаткова, але так ці інакш я лічу, што ён адзін з найважнейшых галасоў у дэмакратычным руху, і я хачу, каб у яго ўсё атрымалася, атрымлівалася. І для мяне вельмі важна, вось я памятаю сябе, што ў пачатку свайго шляху я не разумела, якое значэнне грае беларуская мова, нацыянальная ідэнтычнасць. І я спадзяюся, што Сергей таксама пройдзе свой асабісты шлях да беларушчыны.
А ён вывучае зараз мову, ці вы можа яму дапамагаеце?
Ну, каб вывучаць мову, трэба знаходзіцца ў асяроддзі беларускамоўных людзей, і я бачу, што вакол яго ўсё больш і больш людзей, якія размаўляюць на беларускай мове, і я памятаю сябе, як трэба было пераадолець нейкі бар'ер, каб пачаць размаўляць на мове, і я спадзяюся, што ён гэты бар'ер пераадолее, бачучы так, колькі шмат людзей вакол яго таксама размаўляюць на роднай.
Все чакаю цяпер вашай сустрэчы з Марыяй Калеснікавай. Глядзелі гэта вельмі кранальнае відэа, калі вы гаварылі з ёй, калі наехалі разам з Віктарам Бабарыкавым у машыне. Што вы скажаце ёй найперш, калі пабачыцеся ўжо так, не онлайн? Што вы ёй прапануеце, чым падзеляцеся?
Я, канешне, вельмі чакаю гэтай сустрэчы, каб абняць яе і адчуць ту энергію, якую я адчувала ў 20-м годзе. Хачу сказаць, што мы неўзабаве пабачымся і пагаворым пра ўсё. Дарэчы, учора вечарам мы гаварылі з ёй па тэлефоне, ўжо ёсць нейкія ідэі, што мы можам рабіць разам. І я вельмі радая, што яна на волі і заражае беларусаў сваёй нястомнай энергіяй. Канешне, я бачу, што ёй трэба час, каб прыйсці ў сябе, асвоіцца на волі, каб паклапаціцца пра сваё здароўе. Я спадзяюся, што яна прысвяціць даволі шмат часу гэтаму.
Як вы мяркуеце, ці магчымая вашая сустрэча ў трох з Марыяй Калеснікавай, з Веранікай Цапкалай? Ну, ёсць такая фраза, у адну раку нельга ўвайсці двойчы. Ці гэтае трыо засталося ў мінулым сімвалам 2020 году? Ці магчыма, ну, яно нейкае новае дыханне магло б набыць?
Ну, сапраўды, наша трыа застанецца сімвалам 20-го году. Зараз у кожнага некі свой асабісты шлях. І я не ведаю, не пэўнена наконт фізічнай сустрэчы, бо цяпер усе ў розных краінах. Але я думаю, што мы нешта, што-небудзь зробім у траіх у некім фармаце.
А вы прайшлі проста неверагодны шлях як лідарка, як нацыянальная лідарка. Вы рабілі высновы, мянялі фармулёўкі, таксама вучыліся на сваіх памылках, як вот вы кажаце цяпер пра Сергея. Як вы думаеце, ці магчыма, што такая ж эвалюцыя будзе адбывацца з Віктарам Бабарыкам, каб ён урэшце сказаў, чый Крым?
Я ж памятаю сябе ў 20-м годзе, і я шмат чаго не ведала, не была палітыкам, і гэта праўда, і таксама рабіла памылкі. Але я так думаю, што Віктар Бабарыка насамрэч ведае, хто агрэсар у гэтай сітуацыі. Магчыма, яго былі свае прычыны для такіх адказаў, якія мы пачулі на прэс-канферэнцыі. Я з вялікай павагай стаўлюся да яго, і я спадзяюся, што яго сын Эдуард таксама неўзабаве будзе вызвалены.
Светлана, ну, вы вельмі добра ведаеце, што адчувае чалавек, калі за кратамі закладнікі ў Беларусі. Вот больш за 5 гадоў Сергею фактычна помсцілі. Ён быў у рэжыме інкамунікада, быў без сувязі са звонкавым светам. Помсцілі за вашу працу, за вашу пазіцыю. Што б вы сказалі тым, ну, у тым ліку Віктару Бабарыку, у тым, у каго закладнікі ў Беларусях, у турмах, ці пад пагрозай турмы?
Канешне, я сама 5 год жыла закладнікам у турме, і, канешне, ты заўжды думаеш, як бы не нашкодзіць. Але рэжым ужо шкодзіць тым, хто за кратамі, незалежна ад твоёй працы, ад таго, што ты кажаш. Я думаю, што лепш гаварыць пра тых, хто за кратамі, чым маўчаць. Я ўпэўнена, што гэта набліжае іх вызваленне, і гэта дае людзям за кратамі адчуванне, што яны не адны. Бо па шматлікім расказам вось толькі вызваленых, калі яны даведваліся, што іх недзе упамянулі, што пра іх расказалі, гэта ім надавала такую ўнутраную сілу. Я не веру ў падыход не зліць дзеда. Гэта ніякім чынам не ўплывае на Лукашэнку. Мне здаецца, што ён наадварот адчувае поўную беспакараннасць. І мы бачылі гэта за 5 год. Апошнія 3 гады, напрыклад, Захадам амаль не ўводзіліся ніякія санкцыі за палітвязняў і за рэпрэсіі. Толькі за вайну, напрыклад. Да, ці гэта зрабіла рэжым больш гуманным? Не, наадварот. Таму што казаць, гэта вырашае кожны сам для сябе. І ў кожнага, канешне, могуць быць розныя акалічнасці. І відавочна, што рэжым будзе карыстацца закладнікамі, каб шантажаваць тых, хто ў выгнанні. Ён гэта выдатна навучыўся і выдатна гэта робіць.
А ў панядзелак адбылася прэсавая канферэнцыя палітзняволеных, вы яе адкрывалі, і там праваабаронца Лапковіч, былы палітвязень, казаў пра тое, што калі пра яго згадвалі ў СМІ, то яму станавілася горш у турме, таму ён многае не можа сказаць, і ён папрасіў часу, каб сказаць далей, бо людзям, якія цяпер знаходзяцца за кратамі, ты ў ягонай калоніі можа стаць горш. Як вы на гэтую дылему глядзіце, калі згадка, тым ліку пра катаванні, так? Можа адбіцца на людзях, якія там. І, магчыма, гэтым тлумачацца многія заявы палітзняволеных, якія штосьці сказалі, не сказалі, ці сказалі не так, як некаторым падаецца.
Ну, зноў жа, кожны сам для сябе вырашае, што казаць, а што не казаць. Я думаю, выйсці з такой сітуацыі, гэта не называць пэўных імёнаў людзей, якія засталіся за кратамі. Можа, нават не называць імёны тых катаў, якія збіваюць ці катуюць людзей. Але ж тое, што ўвогуле, што адбываецца ў турмах, пра што праходзіць нашы палітзняволены, я думаю, што пра гэта павінен ведаць увесь свет, а таксама беларусы. Бо калі не казаць пра гэта, то ўсім можа здавацца, ну, нормальна, там і сидзіцца, там нічога не адбываецца, але ж, ну, гэта гулаг, і мы павінны пра гэта крычаць, канешне, і дбаць пра бяспеку людзей, якія ўсё яшчэ там.
Калі Марыя Калеснікава і Віктар Бабарыка, іх каманда, ну, створаць сваю палітычную партыю, ну, фактычна яны заявілі пра яе стварэнне ў 2020-м, створаць новую сілу, новую ініцыятыву і, ну, магчыма, мэты будуць адрознівацца ад вашай каманды. Якім будзе ўзаемадзеянне вот гэтых двух цэнтраў апазіцыйных, дэмакратычных сілаў, двух цэнтраў дэмакратычных сілаў, правільна будзе сказаць?
Я думаю, што ва ўсіх цэнтрах дэмакратычных сіл ўсіх аднолькавыя мэты. Гэта вызваленне людзей, гэта дэмакратызацыя Беларусі. Так, ну, часам могуць разыходзіцца тактыкі. І я думаю, што гэта нармальна. Для кагосьці, напрыклад, галоўнай і адзінай задачай гэта вызваленне людзей. Але мы, як палітыкі, павінны ставіць мэты, ну, шырэй, як вярнуцца дадому. Палітвязні гэта прыярытэт, але мы павінны думаць і наперад, як не дапусціць новых закладнікаў, як вярнуць беларусам свабоду, як захаваць незалежнасць Беларусі. І вакол гэтых мэтаў трэба будаваць дзейнасці і трэба будаваць супрацу. Я ўпэўненая, што мы знойдзем, дзе мы будзем супрацоўнічаць, як мінімум вакол тэмы вызвалення палітвязняў, і я не бачу праблемы, калі яны будуць развіваць сваю партыю, якую яны, як вы сказалі, яшчэ ў 20-м годзе запусцілі. Стілі. Канешне, ў выгнанні гэта рабіць вельмі цяжка, асабліва калі няма бяспечнай сувязі з людзьмі ўнутры краіны. Партыі патрэбныя, бо рана ці позна будуць свабодныя выбары, і нам трэба будзе, каб у нашай краіне былі сфармаваныя палітычныя сілы, ці сфармаваныя палітычныя сілы, і людзі змаглі б прагаласаваць за тых, хто ім блізкі па ідэалогіі, па духу. Але ж мая задача прадстаўляць не нейкую партыю ці асобную сілу, а быць голасам усіх беларусаў і ўсіх дэмакратычных сілаў. І тая пазіцыя, якая я прадстаўляю, гэта пазіцыі шырокай кааліцыі, арганізацыі, партый і структур. І наша мэта дабіцца правядзення тых самых выбараў, дзе ўсе ўжо змогуць паспаборнічаць за галасы.
Паводле журналістаў «Свабоды» чалавек 2025 году гэта палітык, палітвязень Мікола Статкевіч, ягоны ўчынак, мужны ўчынак, драматычны ўчынак не пакідаць Беларусь. А слова году паводле журналістаў «Свабоды» это мяжа. Паводле Светланы Ціхановскай, якое слова 2025 году? І хто чалавек 2025 году?
Я думаю, слова 2025 году гэта вызваленне. У гэтым годзе пачаўся пазітыўны працэс. Магчыма, ён яшчэ кволы, але людзі выходзяць на волю, нават калі іх дэпартуюць. А цяпер трэба дабіцца, каб выйшлі ўсе і каб не з'яўлялася новых закладнікаў, каб рэпрэсіі былі спыненыя раз і назаўжды. Чалавек 25-го года я, мабыць, не назаву, бо у кожнага чалавека, у кожнай сям'і, у кожнай арганізацыі свой чалавек года. І таму, каб нікога не пакрыўдзіць, шмат беларусаў героі Беларусі і ва Ўкраіне, і ў самой Беларусі, і за мяжой. І таму я ўпэўнена, што амаль кожнага беларуса, хто не складае рук, можна назваць чалавекам году.
Спецпасланнік Злучаных Штатаў у справах Беларусі Джон Кол напісаў у соцсетках, што ён спадзяецца на вызваленне каля яшчэ тысячы палітвязняў з вязніцаў Лукашэнкі. Што б вы пажадалі яму і ягонай камандзе на каляды, на Новы год? Яны вельмі шмат працавалі ў гэты год, і праца гэта была не публічнага збольшага, мы бачылі толькі верхавіну гэтага айсбергу. Як вы мяркуеце, ці магчымы такі цуд, як поўнае спыненне рэпрэсій у Беларусі ў сувязі з ягонай працай?
Ну, перш за ўсё, удзячная Джону Коулу, яго жонцы Грэце, якая таксама вельмі ну, павестцы беларускай, Крысу Сміту і усім, хто ў амерыканскай адміністрацыі працуе на вызваленне нашых людзей. Яны гэта робяць дзеля нас, не дзеля саміх сябе. І яны шчыра перажываюць за кожнага і кожную. Мы пастаянна на сувязі са спадаром Коулам, і я яшчэ асабіста яго, канешне, павіншую. Мае віншаванні тут простыя, гэта дайсці да той мэты, якую паставіў прэзідэнт Трамп, каб усе выйшлі на свабоду. А спыненне рэпрэсій гэта задача не толькі амерыканцаў. Чаму мы выключаем сябе з гэтага працэсу? Мы не ахвяры таго, што зараз адбываецца ў Беларусі. Мы удзельнікі гістарычных падзей. І тому ми не чекаємо, поки прийде Джон Коул, ці місія некі, і вирятує нас від Лукашенки. Це праця кожного і кожної білоруски і білорус.
А ви згадали жінку Джона Кола? Яка її роля була в апошньому візиті? Чи відомо вам? Чи знайомі ви з нею?
Ми з нею познайомилися вже, коли привезли закладника режиму у американську амбасаду. Але ж ми сочимо, як вона шмат говорить про Білорусі, про цей визволенчий процес у соцсетках. Вона гэтым разам узяла інтерв'ю у Лукашэнкі. Вона там поділилася некімі інсайтамі, але ж ну, ми самого інтерв'ю, сподіваюся, ви бачили. Вот, она так само вельми переживает за процесс, и она рассказывает, тлумачит, как шмат Джон Кол працует для этой меты. И, ну, конечно, тут треба зрозуметь, что коли жонка подтримливает мужа, то у него все отрымается.
А, ну, вот я и почала говорить про такий цуд, бо это зараз воспринимается как цуд, как полное спынение репрессий в Беларуси. Чи магчыма яно ближайшим часом, поводле вас?
Спынение репрессий – это не цуд. Это штодневая праца. Праца кожного белоруса. Бо коли режим Лукашенко, те, кто его осяроди, бачит, что они не смогли зруйновать белорусов, не смогли зруйновать единство. Так пужали, так людей катуют у турмах, там тримают у страху всех белорусов, але белорусы не сдаются, то, может, это и есть цуд у некой ступени. Ну, тогда мы все белорусы такие цудовные.
Что можно назвать перемогой и перемогами для белоруса у 2025 году?
Конечно, вызволение людей, у тем лику политичных лидеров. Я еще раз хочу подкреслить, конечно, тут неимоверная праца и наших американских партнеров, неимоверная праца и ее развязу. Але это не было бы без нашей супольной працы. Мы все добро попрацавали, это отбылося. Ну и другое, может, как сказать про перемогу, что после черговых фальшивых выборов Лукашенко не добился международного признания, не отрымалося у него перегарнуть сторонку, не глядяши на шматликие попытки. Вот мы бачим, как шмат працуют его лоббисты у Евразвязи, например, как перепевнить наших демократичных партнеров, что все уже забылось, все в Беларуси нормально, давайте вертаться до там, 2019 года. Але не бачу я ніякага інтереса, каб заігрываць з Лукашенко з боку Еўразвяза. І так само наші американські партнёры, яны ж разумеюць, што тое, што яны робяць зараз, гэта гуманітарная місія па вызваленні людзей, але яны так само ведаюць, чаго хочуць беларусы, і яны не працуюць асобна ці за нашымі спінамі. Мы працуем у добрай координації.
Ну і ви згадали про розмови з партнерами, ну, всі білоруси сочать за вашими поїздками, за вашими міжнародними візитами, зустрічами, і графік це завжди вельми щільний. А могли б ви більш розказати про контекст ваших міжнародних зустріч у гэтым годзе, що вдалося відстояти, що не вдалося, чи змінився гэты контекст?
Ну, в углі, перш за все, хочу сказати, що узровень і кількість, наприклад, міжнародних зустріч, він не зменшився. Це каже про те, що нас усприймають як справжніх представників білоруської нації, білорусів. І шмат певних метів ми відстояли. Наприклад, удалося запустити справу у міжнародних судах. Ми домоглися, що почали видавати пашпарти заміжника, що спростили легалізацію білорусів у більш ніж 10 країнах. Літерально на минулому тижні перші доки видадені у Данії і Норвегії. Так само ми відбили чергові бани на візи. Візи протягують видавати білорусам у тим ліку шматразових. З одного боку, вводилися болючі санкції супроць Лукашенки, але ми добилися шерагу виключення для сумленних білорусів. Так само і у розв'язку в наступному годі протягну підтримку для білоруської громадянської супольності, повелішу підтримку для медіїв, що особливо важно на фоні скорочення американського фінансування, наприклад. Хотіла б сказати кілька слів про міжнародний гуманітарний фонд. Это, ну, такая уникальная інституція, яна показала свою ефективність, і разом з підтримкою Євразв'язу працює система допомоги репресованим і підтримки політв'язнів. У гэтым годзе мы адкрылі місіі ў Італіі, у Іспаніі, мы аднавілася праца місіі ў Ківі. Ну, безумоўна, мяняецца геапалітычны кантэкст. На Беларусь зараз глядзяць з пункту гледжання, ну, праз прызму бяспекі. І цягам году нам удалося паказаць, што Беларусь гэта не толькі пагроза, але і магчымасць. Мы падрыхтавалі вялікую паперу, якая называецца Red Paper, якая паказвае Беларусь з бяспекавай перспектывы. Таксама палепшыліся адносіны з Украінай. Некалькі разоў я бачылася з прэзідэнтам Зеленскім, і вы ўсе маглі адчуць, што украінскія лідары ўсё часцей гавораць пра Беларусь, пра нашу вольную Беларусь у добрым кантэксце. Вядома, стала цяжэй утрымліваць Беларусь у міжнароднай павестцы, гэта непазбежна, але ж мы не згубілі сваіх пазіцыяў у дэмакратычным свеце, гэта дакладна. Але, зноў жа, гэта патрабуе шмат высілкаў і шмат высілкаў кожнага з нас.
Што б вы назвалі галоўнай паразай 2025 году для Беларусі?
Для Беларусі, я думаю, што для нас у гэтым годзе было шмат стратаў, шмат складаных момантаў, шмат выклікаў. Ну, вялікая трагедыя адбылася напрыканцы году. Беларусь згубіла Мікіту Мілказёрава. Гэта, канешне, ну, вялікая гора для ўсіх нас. Але ж я б ўвогуле не звала нішто паразай. Гэта наш опыт, гэта той шлях, праз які мы праходзім, які ніколі ніхто не праходзіў да нас у такіх маштабах, у такіх аб'ёмах. Мы, ведаеце, калі б ведалі б, дзе ўпалі, то саломкі б пасцілілі. А так мы такія перапраходцы, і ну, проста гэта такія унікальныя выпрабаванні, праз якія мы праходзім.
Ну, а калі казаць, ну, пра паразу, не паразу, пра выпрабаванні для дэмакратычных сілаў, што б вы назвалі?
Ну, канешне, што не ўсе палізняволеныя выйшлі на свабоду, што рэпрэсіі працягваюцца, што Лукашэнка ўсё яшчэ ў Беларусі. І ну, гэта параза, канешне, мы б хацелі, каб гэтага не было, каб у нас усё атрымалася нашмат хутчэй, але калі мне час ад часу здаецца, што ну, вось тут не атрымалася, там не атрымалася, заўжды напамінаю сабе, што нашу краіну руйнавалі 30 год. І, канешне, зойме нейкі час, каб адбудаваць єднасць беларусаў, каб адбудаваць нацыянальную ідэнтычнасць, каб беларусы зноў адчулі, што яны спадары на сваёй зямлі, што голас кожнага важны. І таму шмат людзей яшчэ там, шмат.
Падчас так званого всебеларускага народнага сходу Лукашэнка казаў, я, можа, зараз дакладна не працытую, што больш яны не перамогуць, тым самым прызнаўшы сваю паразу 2020 году і перамогу вас, дэмакратычных сілаў, у 2020 годзе. Якая асноўная параза Лукашэнкі ў 2025 годзе?
Я думаю, што правал яго без выбараў. Параза гэта ВНС. І таксама усе яго правакацыі супраць суседзяў. Ён спадзяваўся, што зможа, ну, такім нахрапам зламаць адзінства Еўропы. На дадзены момант гэтага не атрымалася, і яму далі ясна зразумець, што шантаж тут не спрацуе, але, канешне, ад рэжыму можна чакаць чаго заўгодна, і тут, ну, трэба быць пастаянна ў такой, ну, баявой гатоўнасці.
А вы згадалі пра тое, што паляпшаюцца адносіны беларускіх дэмакратычных сілаў з Украінай, вы сустракаліся з Зеленскім, ён гаварыў з вызваленымі палізняволенымі, ён даволі часта ў гэтым годзе згадваў Беларусь, у навагоднім звароце ён казаў, жыве Беларусь мінулы год. Ну і вы, напэўна, это маё таксама пытанне для вас, трошкі традыцыйна ўжо рыхтуеце навагодні зварот да беларусаў, што і як вы скажаце?
Ну, слухайте, засталося зовсім недовго, незабаві, мої дорогі білоруси, все почуєте. Я хотіла б сказати білорусам теплі слова, що наші люди справді неймовірні. І цей год закінчується надією, що люди вийдуть на свободу. І на цьому я б хотіла сконцентруватися. І в новогоднім звороті ми рихтуємо сюрприз. Я сподіваюся, що все у нас втримається.
Ну, а який сюрприз рихтується під ялинку дітям і мужу?
Под ялинку там побачимо, але ж я сподіваюся, що ми проведемо Новий год разом і організуємо відпочинок на пару днів і нарешті зможемо побути усією сім'єю, бо ми, я працюю, Сергій працює, бо це найголовніше. Але ж, звісно, наш головний подарунок у цьому році – це визволення Сергія.
І моє останнє питання – чи стане 2026 год годом переменаў для Беларусі?
Ведаце, ніхто не можа сказаць, што адбудзецца ў наступным годзе. Тое, што адбудуцца перамены і для Украіны, і для Беларусі, вогуле для ўсяго рэгіёну, гэта відавочна. І пытанне, у які бок будуць гэтыя перамены. І мы павінны рабіць усё магчымае, каб яны былі пазітыўныя і набліжалі нас да нашых мэтаў. А для гэтага трэба ўтрымліваць увагу свету да Беларусі, адстойваць нашыя беларускія інтарэсы, перш за ўсё. Гэта тое, што мы працягнем рабіць. І беларусаў я прашу таксама не пускаць рук, каб кожны працягваў рабіць сваю справу, рабіць тое, што набліжае нас да пераменаў, што ўзмацняе нашу супольнасць. Будаваць масты, будаваць кантакты, падтрымліваць адно аднаго. Перамены не прыйдуць самі, іх трэба рабіць. І мы бачылі неймаверную салідарнасць пасля апошніх вызваленняў. Напрыклад, беларусы сабралі сотні тысяч еўра за лічаныя гадзіны. І ось, ну, гэта наша сіла, што мы можам мабілізавацца, калі гэтага патрабуе час і момант. І мы працягнем працаваць на тое, каб людзі далей выходзілі на волю і не павінны спыняцца, пакуль не выйдуць усе.
Паважаная Святлана, дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды і падзяліліся вашым бачаннем гэтага году і будучыні Беларусі. Дзякуй.
Дзякуй вам.
Гэта была лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай у бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.